Es saņemšu drosmi un teikšu, es esmu pārliecināta, ka šīs te darbības ir saistītas ar valsts vidas dienesta pastiprinātu atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības darbību, ko mēs esam sākuši šajā gadā, un attiecīgi iespējams, ka esam varbūt pat īsti neapzinoties izjaukuši kaut kādu schēmu, kas iepriekš ir labi darbojusies. Un šobrīd es šos ugunsgrēkus un dažādas citas klizmas, kuras notiek un tiek šobrīd veltas uz valsts vidas dienesta manu kolēģu pleci, uztveru kā tieši šīs te valsts vidas dienesta uzlabotās darbības rezultātu. Lai arī mums kapacitāte nav bezizmēra, bet mēs izturēsim.
Jums ir draudzēts?
Tiešā veidā nē.
Ne tieši?
Es neteikšu šobrīd.
Personāla ir policija?
Es šobrīd nekomentēšu to.